Jo, vi kunne tage nogle korte spørgsmål, hvis der er nogen, men ellers så havde jeg faktisk også, fandt jeg ud af her i eftermiddag, at vi har jo en ekstra ressource, der er kommet til, at faktisk Christian, som har været et par måneder over i USA, over i Boston, han er netop kommet tilbage. Så medmindre der er nogle presserende spørgsmål, så tænkte jeg egentlig at lade ham fortælle lidt om, hvad, jamen hvis han har nogle spændende ting at fortælle fra, fra Boston og fra vores kampagne derovre. Kan du lige tage den her?
Er det de samme, som var på sidst, jeg talte?
Nogle af dem, ja.
Nogle af dem.
Så du skal sørge for at sige noget andet.
Ja.
Du kan sætte dig herover.
Okay. Og jeg tror, sidst du talte, var inden, at...
Nej, det var nemlig lige efter, tror jeg nok. Der var, havde været valg i Massachusetts. Eller også var det inde? Nej, det var ved
halvdelen. Det var inde.
Ja. Men vi havde lige været til en meget stort rally, hvor Barack Obama han kom. Ellers så vil jeg i hvert fald lige fortælle om det igen. Fordi ja. Det var i hvert fald, det var helt klart det mest dramatiske, jeg oplevede. Altså generelt set, det vi gjorde derovre, det var at være ude på gaderne og mobilisere den voksende del af befolkningen, som oplevede det her kollaps på deres egen tilværelse, eller havde venner eller familie, som havde mistet deres arbejde eller hjem, hus og hjem. For amerikanerne i USA er virkeligheden meget tættere på, end den er i Danmark. Ikke i Boston som sådan, fordi at det er stadigvæk en by, som stort set som har 90% af sin økonomi fra finansielle jobs og uddannelsesjobs. Men så snart du kom uden for den del af Massachusetts og talte med almindelige mennesker, så var det ikke et spørgsmål om at få dem til at realisere eller erkende, at vi var under et kollaps. Men hvad vi gør for at vende det om. Og på den front, der har republikanerne jo heller ikke noget nyt at byde på. Scott Browns største slogan, det var sænk skatterne, så vi får i gang i økonomien igen. og han var i virkeligheden heller ikke imod sundhedsreformen som sådan, fordi der er blevet stort set vedtaget den samme reform i Massachusetts som stat. Men han kunne se, at folk, de havde den her reform så meget, og de havde den retning, som landet var ved at bevæge sig i, at det var ikke et spørgsmål om at vælge Scott Brown, det var et spørgsmål om at vælte Obama, gå imod Obama og den politik, han fører. Ja, demokraterne som sådan. Og det gav sig størst udslag i den søndag, to dage før valget, den 17. januar, hvor Obama, han ud af meget pludseligt havde annonceret, at han ville komme til Boston for at støtte sin kandidat Martha Coakley. Og da jeg kom til den der rally, så gik det først op for mig efter noget tid, at det var en Martha Coakley rally, jeg var kommet til. Fordi alle folk, de stod med skilt, hvor der stod Scott Brown på, og demonstrerede mest af alt imod den her sundhedsreform, men også imod det her økonomiske kollaps, som landet er i gang med. Og så vidt jeg hørte, jeg kom desværre, jeg kunne ikke nå at komme ind i den der til selve rallyet, hvor Obama han talte. Men det som, som folk sagde udenfor, det var, at de kunne ikke engang fylde hele den der sal op, fordi at folk ikke ville se, ville ikke møde op til at høre på, hvad Obama havde at sige. Men inde ved siden af, der var der for folk, som var kommet for sent, der var der en visning på en storskærm, som viste, hvad der var, der skete inde ved siden af. Og der var folk, der råbte hele tiden, mens Obama talte, og på et tidspunkt, hvor der var en demonstrant, som protesterede imod abort, var Obama nødt til at stoppe sin tale i 2 minutter, og han gik væk fra mikrofonen. Det er en fuldstændig anden dynamik, man ser i befolkningen på nuværende tidspunkt, end for et år siden. Folk er klar over, at den her præsident har forandret USA, men det er til det værre. Han har fortsat, han har fortsat den politik, som Bush havde i en endnu højere grad. Han har privatiseret endnu mere. Altså den her reform, det er jo en stor cementering af det amerikanske forsikringsstrukturen i sundhedsvæsenet. Og det er, altså, ja, altså, det er bare klart for almindelige mennesker, at det, som den mand siger, det passer ikke. Det er en stor, det er et stort maskerade spil. Så, altså, det gav så også meget udslag i de der, i de her forskellige deployments, vi var på, fordi når man var i Boston, så ville folk ikke tale med en, altså de ignorerede simpelthen bare en, når man stod med de der skilt. Og når man var ude i de små byer i landet, så behøvede man ikke at sige, så var der ikke nogen, der ikke var klar over, at det her kollaps, det var det var i gang. Og det svarer meget godt til den der stjæler fra andre. Han har ikke lyst til at blive stoppet i, hvad han gør. Men den, der bliver stjålet fra, han har lyst til at stoppe det, ikke? Og det er jo lige præcis det handler om. Altså, vi har en meget lille del af befolkningen, ikke bare i USA, men også her i Europa, som er i gang med at stjæle i fuld offentlighed. Ved at bilde folk ind, at det gør folk rigere, at det gør landet rigere. Jo værre det går, jo mere siger de, at de skal hjælpes med at gøre det. og på et eller andet tidspunkt, og det starter jo typisk med de mest sådan, simple-minded og ydmyge mennesker, så siger de, hold så op med det der. Og det er det stadie, jeg tror, at den generelle befolkning er ved at være nået til. Så det var meget spændende at opleve, og jeg var utrolig stolt af at arbejde sammen med de her folk, der arbejdede i Boston. Rachel Brown, hun er utrolig dygtig, og så hvis man kunne blive præsident bedømt på ens kvalifikationer og visioner, så ville hun være præsident nu, og Barack Obama, han ville være ude at organisere for the British Empire, tror jeg. Der ville han sikkert klare sig fint i Boston. Ja, måske et forskudtagelse, ja. Eller måske kunne han være undersøgsmodel, det skal jeg ikke kunne sige.
lærer i retorik.
Ja.
Ja. Han er en pæn mand. Ud af det, det var
faktisk. Ja.
Så skal man passe på.
Oplevede du en, en skift i eftervalget? Efter valget var en politisk chok. Hvordan oplevede du skiftet i befolkningen?
Jamen, det er egentlig meget godt spørgsmål. Altså, skiftet, det tror jeg. Jeg tror, at det var sådan lidt en overraskelse for mange folk, at de faktisk, man kunne vælge en republikansk senator i den mest demokratiske stat i USA. Det kom bag på folk, tror jeg. Og var helt klart en forstærkning af den her mass strike, som begyndte i august. Og det er klart, at så snart den befolkning begynder at opdage, at den faktisk kan gøre en forskel, at det er utrolig positivt for en udvikling, der allerede er i gang. Så altså det er klart, det giver den almindelige aktivist mere gå på mod, når det sker. Altså, det er sjovt, fordi så snart vi er ude i de der universiteter og sådan noget, jeg tror også, det bunder i meget den her altså en frygt for at kritisere Obama, fordi han har sagt alle de her gode ting, og han er den første sorte præsident og sådan nogle ting, at jamen, så kan man jo ikke kritisere ham og snakke om håb og sådan nogle ting. Hvis der først er nogen, der begynder at sige, jamen altså, han har jo ikke noget tøj på, eller kejseren har ikke noget tøj på, så begynder den proces, den der opdagelse eller erkendelse at brede sig. Så det tror jeg var klart skub i den retning. Så
en ting er retorik, noget andet er realitet, og det er vist ikke, det begynder godt for folk.
Ja, lige præcis. Ja. Så. Ja, så det var meget kvalificeret stab, jeg arbejdede med.
De laver også meget musikarbejde i Boston, eller havde de slet ikke tid til det, nu hvor du
jo, var valg? Jamen det var det hver dag, så var vi ude at synge, eller så var vi ikke bare ude på gaden, men vi sang, de havde lejet sådan en kirke, hvor vi sang hver dag efter de der deployments. Og der gik man så på skift, varmede op, og så sang man sammen nogle sange. Så der lærte jeg også ret meget, altså, der er altså mere til sang, end jeg lige havde troet til at starte. Men det er meget spændende, altså. Man kan virkelig meget med sin stemme, og det er en utrolig, det lyder virkelig godt, når folk synger, det er godt. Så det var meget fedt. Hende der Jenny der, som var lederen af koret, hun havde også arbejdet med sang i flere år på universitetet. Men der er meget at lære. Altså, jeg tror faktisk kun lige, at jeg er ved at opdage, sådan, hvordan lærer man skal synge rigtigt. Det er vist nok noget med, at man sådan skal prøve at projicere en stemme, sådan at den kommer fra det samme sted inde i hovedet. Men jeg har ikke rigtig forstået det hele, så det var jeg nok ikke noget. Men hvad kan jeg ellers sige? Jeg har næsten lyst til at sige mere, fordi at så der var så mange ting, vi lavede derovre. Vi arbejdede også med forskellige komponenter af den her, hele den her problemstilling med, hvis man skal flyve til Mars, hvad det så skal indebære. Og vi læste noget af ham der, Vladimir Vernadsky, som handlede meget om biosfæren, og sådan, hvordan liv lever under forskellige forhold. Ja, det var også, men ellers så arbejdede jeg meget med Kepler, den her, hans opdagelse omkring med planeten rundt om solen, hvordan han var kommet frem til den opdagelse, hvordan han havde tænkt på, hvordan han havde tænkt, at verden var harmonisk og indrettet med en, med den samme bevidsthed eller intention om, at det skulle være harmonisk. Og at mennesket, at det var i vores, inden for vores rækkevidde at opdage det. At det var det, der gjorde, at han så sagde, at det måtte være sådan, og så fandt han så ud af, at det også var sådan. Det var meget spændende. Altså, det er jo kæmpe værk, så jeg kom først lige i gang med det, men der er jo nogle rigtig gode ressourcer også inde på deres hjemmeside. Den der ungdomsbevægelse hjemmeside, ja. Jeg tror, det er www.lym.com. Ja. Så der skal jeg ind og se, hvordan jeg så kan gå videre med det. Men jeg fik bogen over.
Okay.
Ja. Så. Men den er også ude på, den er også på Google Books, ved jeg. Så den kan man også finde ud af også.
Harmony of the World.
Ja. Nå jo, så arbejdede vi også, det var faktisk ret spændende, med den der catenary. Ja. Og, altså det vidste jeg slet ikke, men...
Kædelinje.
Ja, kædelinjen. Den er i virkeligheden det, der fik Leibniz til at opdage eksponentialfunktionen. Det var en utrolig opdagelse for mig, altså. Jeg har aldrig rigtig forstået, hvor den der eksponentialfunktion den kom fra. Den er altid bare ligesom dumpet ned fra himlen, og så, jamen, så må vi hellere bruge den. Men det er jo en virkelig utrolig opdagelse, at det hænger sammen på den måde. Og det er virkelig enkelt. Altså, det er virkelig interessant, at det er så enkelt, fordi... Hver kan jo tage sådan en ledning op.
Nej, en ledning går ikke. Det er derfor, det hedder en kædelinje.
Ja, det har du
sådan. Det er nemlig været noget, der har tyngde.
Ja, det duer ikke rigtigt.
I de enkelte led.
Ja.
Som en kæde.
Ja, og ikke er stiv. Fordi den her har jo også tyngde, men den er ikke fleksibel. Ja. Og ja, der er den. Ja. Og det er den samme... form, uanset hvordan den hænger sådan der. Så.
Der kan du se. Nå, forstår
jeg.
Ja, altså jeg skal lige sige, at altså, hvis vi tager fat i her, så er det altså ikke eksponentialfunktionen, man ser her, men det er den her kurve, den er et gennemsnit af, hvis du tager og deler den her op her.
Så
er
det ikke.
Nej, det er det ikke, men det kunne man godt få en ledelse til at tro. Men det er at det er et gennemsnit mellem, hvis du tager det her punkt i 0, og så tager eksponentialfunktionen den her retning, og så den her retning, og så tager afstanden derfra, og så lægger dem sammen, så får du den her kurve. Så det er ikke så svært at komme frem til, når man har den her kurve. Men ja, så.
Det er det, jeg siger, hvis det var en kvinde, der havde fundet den, så havde det heddet en halskæde.
Det
er
jo fejl, hvad du lige har sagt. Ja, det kan jeg også godt. Altså... Skal jeg se, om jeg kan tegne det rigtigt, men... Altså, hvis det her, det er kæden her, så, og det her er eksponentialfunktionen, så de her punkter her, det her punkt og det her punkt, de er symmetrisk ens. Og de kommer som et gennemsnit af det her, den her og den her lagt sammen, og så divideret med 2. Så det er sådan, det er sådan, man får det.
Så med andre ord, hvis du havde hvis du havde den her, den nederste også her.
Ja, netop. Hvis du spejler den der, så kan du få...
Så er det gennemsnittet af de 2.
Ja, lige præcis.
Og det er så catenary. Men det er jo egentlig modsat. Det er egentlig ikke sådan, at kædelinjen er gennemsnittet af de 2. Fordi kædelinjen er der jo først, ligesom.
Ja. Ja, det kan du sige. Jo, det er rigtigt. Ja. Så skal man jo bare gå et baglæns.
Ja.
Ja. Men der var også nogle andre egenskaber ved den. Nu må jeg indrømme, jeg har ikke brugt tiden nok til at helt forstå, hvad det var, jeg lærte der. Men der var også en anden egenskab ved den her funktion. Nemlig at jeg tror, afstanden her fra 0 og herud til et forskelligt punkt her, den svarede til den tælling i det givende punkt. Det var noget i den stil, tror jeg nok. Men jeg er ikke helt sikker. Men det ligger i hvert fald inde på hjemmesiden også, ved jeg. Så. På WLYM.com, tror jeg. Så ja, men det var det, det var hvad jeg havde.
Har I nogen spørgsmål? Så er I velkommen til at bidrage til kommentarer, spørgsmål til mig, spørgsmål til Christian. Ja. Du har et spørgsmål en gang til. Santander.
Ja.
Det forbindelse til Rusland. Det ved jeg faktisk ikke. Altså de der Santander er forbundet rigtig meget rundt omkring i verden jo, og involveret i både det ene og det andet, så. men det, altså jeg ved, at LaRouche advarede russerne mod at tro, at nu skulle de være meget smarte og sige, vi vil ikke have en alliance med USA. I stedet for, så vil vi lave en alliance med Brasilien. Der har vi vores gode ven Lula, og det er jo så sympatisk, og så videre, og så videre. Og så lader vi det gå den vej rundt i stedet for. Der har LaRouche advaret dem om, at Brasilien er ikke sådan et stabilt, sikkert økonomisk centrum. Altså, de er koblet til resten af verden, blandt andet gennem Banco Santander. Og derfor så kan man godt regne med, at det også kollapser som et korthus i det, som en del af den her proces. Så jeg tror, det var meget i den sammenhæng. Altså, vi er involveret i en meget aktiv slåskamp i Rusland. Fordi at LaRouche har en meget stor følgeskare i Rusland. Der er rigtig mange, der rigtig godt kan lide ham, som ligesom siger, at man har nok helt ret i sin kritik af USA og systemet og det ene og det andet og så videre. Men, siger de så, LaRouche, han begår en stor fejl på et punkt, nemlig at han hele tiden insisterer på, at USA skal være en del af løsningen. Vi synes, det vil være meget, meget smartere, hvis USA ikke er en del af løsningen, men at vi i Rusland, vi laver så en rubel koblet til guldet, og så kan vi så lave aftaler med den og den og den, og for eksempel med Brasilien og BRIC-landene og sådan. Og så behøver vi ikke USA. Og det er det, som han igen og igen har advaret om, at eller der også i Rusland, altså så siger man så, jamen det er fint, vi har ikke noget problem, vi går væk fra dollaren, og så går vi bare over til euroen i stedet, for så har vi et solidt anker at holde os til. Og det er det, der Rus advarer om, at det er fantasi. At tro, at dollaren er det skrøbeligste i verden, og alt andet er stabilt, er en vrangforestilling. Dollaren har sine problemer. Men alt andet er også bundet op på en masse bobler. Euroen er ikke fast grund under fødderne. Det er kviksand. Det er hjelmen for øvrigt også. Det er det, som nogen synes er så uretfærdigt. Hvordan kan det være, at USA nu i så mange år bare har levet af at eksportere dollar, og så er dollaren stadigvæk har troværdighed. Og det har at gøre med, at USA, at den tradition USA har, det har noget at gøre med, hvad USA har repræsenteret de sidste 200 år. Det har noget at gøre med, at USA aldrig er gået bankerot. Det er de fleste andre lande.
Jeg har også et spørgsmål.
Ja, Christian har et spørgsmål her.
Det der kort, du viste før.
Ja.
Altså, så vidt jeg ved, så har England da sagt, at de vil bygge nogle atomkraftværker, og Frankrig har sagt det også.
Ja, og det er jo så, men Frankrig, det er jo sådan lidt blandet landhandel med det her kort, og det er jo også sådan, alt det røde hænger jo ligesom sammen her. Man kan lige se, Finland er ligesom med inde i det røde, fordi de er jo så også ved at bygge et stort kernekraftværk.
Wow.
Men hvad så med Frankrig? Problemet med Frankrig er, jo, Frankrig har kernekraftværker, og overvejer også at bygge noget nyt, men de har også en hel masse sol, nu skal vi give tilskud til solceller, og dit og dat, og alt det her nonsens. Og frem for alt, at lige nu, hvis man er en del af EU, og det er Finland jo så også, skal det siges. Hvis man er en del af EU, man er under Lissabon-traktaten, så næsten ligegyldigt, hvad du ellers måtte have i idéer, så ender du med at gøre det, britterne har besluttet, der skal gøres. Man har, når det kommer til stykket, ikke særlig meget national suverænitet. Altså EU bestemmer lige nu. Og det er det, man vil mærke mere og mere. Altså nu har vi jo kun haft Lissabon-traktaten i kraft i måneden. Men det betyder, og det er LaRouches pointe, har ligesom været, der er ikke nogen national suverænitet i Europa mere. Potentielt set jo, altså hvis Frankrig og Tyskland virkelig sætter sig for, nu gør vi, hvad vi har lyst til, så gør de, hvad de har lyst til. Men sådan er det ikke lige nu. De er alle sammen, hele den politiske elite i Frankrig, i Tyskland, er ligesom i Danmark totalt indsyltet i en kontrol af politik fra London.
Og Frankrig og Tyskland er enige om, at
det er jo nogle af de ting, som folk skal spekulere i. Nå, men kunne vi så ikke have en stærk euro og en svag euro? Så har vi ligesom, så alle de her Portugal og Spanien og Irland og så videre, og Italien, så må de have en svag euro, og så kan vi så have en Tyskland, Frankrig, Benelux-land måske og så videre, så kunne vi så få en stærk euro der. Så kommer man i princippet, det er det pussy af det hele, så ender du sådan med et eller andet, en ny version af det gamle EF. Så ender man med kul og stålunionen igen. Og det går, at det kan sagtens gå den vej. Og hele det her store projekt med at udvide EU og så videre, jamen så falder det til jorden. Der er i forvejen, altså tricket man har brugt til at udvide EU, og i det hele taget til at få landene til at gå med ind og afgive deres suverænitet. Det er, at man giver dem en stor pose penge. Det gjorde man også med Danmark. Han sagde til Danmark, hvis Danmark går med i EU, så får landmændene en hulens masse penge. Fordi de får en højere afregningspris på deres landbrugsproduktion. Og så efter 10 år, 15 år, 20 år, så forsvinder det, og så skal man begynde at betale regning. Det samme med de østeuropæiske lande. Man giver dem en stor pose penge, så står de i kø for at få med. Så når man har været med et stykke tid, så er det ikke så skægt mere, så skal man til at betale. Der er ikke, there's no free lunch. Det er så det, man lærer. Og tricket er så, at der skal gå et stykke tid, for at man får penge for at komme med, til at man så efter et langt stykke tid skal til at betale. Men det skal siges, når man så skal til at betale, så falder entusiasmen. EU, i den moderne version, hvor længe holder det? Det er et meget godt spørgsmål. Nok ikke særlig længe. Det er der bare ikke nogen, der kan i det hele taget tænke den tanke i Danmark. De kommer stadigvæk rundt og siger, hvornår skal vi have en afstemning om at komme af med kronen? Hvornår skal vi med i euroen? Hvornår skal vi være fuldgyldige medlemmer? Så vi ligesom kan være med i det fine selskab, hvor de sidder med alle deres hullede bukser og tomme skåle og fejrer deres rigdom. Altså debatten om at gå med i euroen har det svært. Den er falmet lidt, fordi at det giver ligesom, jamen det er udskudt på den anden side efter næste valg. Det er det. Ja.
Ja,
og det... Nej, man tør ikke rigtigt, fordi det er ikke en særlig god vindersag nu for tiden. Og hvis man tog en afstemning, og det bliver nej igen, så mister det så meget troværdighed. Mere dramatisk er egentlig, synes jeg, at hvis man ser på situationen i Danmark, jamen, hvornår får vi egentlig valg? Altså, det hele sejler. Den danske regering, altså Lars Løkke Rasmussen, formår slet ikke at holde sammen på det der projekt. Anders Fogh Rasmussen var en blæretype. Meget usympatisk. Lavede rigtig mange rigtig dårlige ting. Men han var en god kontrollør. Han var god til at indrette sig og sige de rigtige ting på de rigtige tidspunkter og styre sine omgivelser osv. Det formår Lars Løkke Rasmussen slet ikke. Og lige nu falder regeringen fra hinanden. Og det er jo så ironisk, at det var COP15-mødet, der ligesom blev hans svanesang. Siden da, så han har aldrig rigtig kommet sig over det, og jeg tror også, det er derfor, at han ikke turde mødes med de her 80 ambassadører. Altså, sige, at man ikke kan komme til et vigtigt møde, fordi ens datter har forstudet på det. Hvor langt ud kan man komme? Altså, så i det mindste sagde, at han havde sin menstruation eller et eller andet, ikke? Det var jo troværdigt. Det er langt ude. Og det er så en indikator på, at han psykisk ikke har følt, at han kunne klare det. Og nu er han på ferie, og det er heller ikke meget. Man ser ikke Lars Løkke Rasmussen komme ud med et overskud i medierne eller noget som helst. Han er faktisk brændt ud på ekstremt på kort tid. Og det kan jo så blive, fordi hvis han, hvad så? Hvem skal man så hive op som en trold af næste? Christian Jensen, skatteministeren, han er nok deres mest upopulære politiker, han ville selvfølgelig gerne. Så har vi jo så Søren Gade, forsvarsministeren. Det er jo lidt af et problem, når ens nærmeste rådgiver laver kommer til at snakke over sig, og faktisk står ved op til 12 års fængsel for at have gjort det, det er da ikke god. Hvad så? Hvem har man så lige?
Bertel
Haarder. Man er faktisk, man er lidt brændt op. Altså, man er brændt ud som regering, og så har man så lige en Espersen på et konservativ, som har stillet sig op og skulle forsøge at være så stolt af, at man har lykkedes at sænke skatterne på et tidspunkt, hvor det, der bekymrer alle, det er, at standarden falder i kommunerne, på hospitalerne over det hele, fordi der ikke er penge nok. Thor Pedersen, han er jo gået af, altså han er jo på rekreate, han er på vej til pension, ikke? Så det er ligesom, man får næsten indtrykket af, at beslutningen er truffet, at nu skal vi snart have en ny regering. Den her regering kan ikke klare det mere.
Jeg tror, der kommer næste ting til efteråret, men sammen med næste ting,
så
det er meget store nu, så tror jeg,
så det er sådan lidt, og problemet er så, at oppositionen har de virkelig sådan for alvor noget andet? Nej. Det er lidt sørgeligt. Ja. Okay. Selv tak. Ja. Ja, hvis der ikke er nogen, der har noget at byde ind med, så lader vi det være godt.
Hvad var det for nogle ambassadører, den der?
Det var alle de udenlandske ambassadører i Danmark, inklusive dem, der sidder i Stockholm eller i Berlin og kører Danmark derfra.
Nå, det er den, der bestøver?
Nej, det er alle de udenlandske ambassadører i Danmark.
I Danmark,
ja. Som så, Anders Fogh Rasmussen havde indført, at med en gang om året, så inviterer man alle ambassadørerne, for det betyder utroligt meget for dem, at de kan rapportere hjem, at de havde møde med statsministeren. Og de fremførte den her sag og den der sag og så videre og så videre. Og bare det, at de kan fortælle, at de har gjort det, det betyder rigtig meget for dem. Så derfor er det også noget, de virkelig ser. Det er et af de få punkter, hvor de virkelig er. Så der er sådan nogle ting, de ser frem til, når de er her som ambassadører. Det er den årlige nytårskur hos dronningen. Og så er det så sådan noget som det her møde med statsminister. Og når han så bare melder afbud, uden at sige noget for øvrigt, og så bare sender bistandsministeren Ulla Tørnæs til at komme ind og holde sin tale i stedet for. Det holder ikke.
Det kunne det
mindste sende udenrigsministeren eller nummer to, eller visestatsministeren, så sender hun er åbenbart rimeligt højt op, hun er nummer 4 i rangfølgen, men alligevel, det er ikke noget, der batter noget. Hvad? Det er Lene Espersen. Så det er, jamen altså, det gør man bare ikke. Man skal være, jo, hvis det var sådan, han var blevet kørt ned på vej derhen, så havde folk forståelse for det.
Ja, det er selv meget
alvorligt syg. Et eller andet, ikke? Men du kan ikke sige, jamen det er barnets første sygedag, og det er min tur til at tage, og hvem tror på det alligevel?
Det er ikke så statsminister, men det er der på 14 år. Altså, hvad er det, der var... Så var han eller egentlig bare...
Ja, men selv da. Ja. Selv da. Jo, de fik så lov at træffe bistandsminister, udviklingsminister Ulla Tørnæs i stedet for. Og bagefter kom folk fra ambassadørkåren, inklusive fra Kina og andet, ud offentligt i aviserne og beklagede sig over det her. Det var sådan en ydmygelse. Sådan betragtede de det, altså når man ligesom bliver afvist. Og det, der så lige skal høre med, det er, at hvis der var én ting, én sag, hvor Anders Fogh Rasmussen virkelig foregnede sig, så var det, da der var en gruppe af muslimske ambassadører, der ville møde ham angående den her tegningssag. Og det sagde han nej tak til, fordi det gad han da ikke lige god tid på. Og hvis han havde gjort det, så havde vi undgået alt det her med tegningerne af Mohammed-krisen og alt det her. Og det, med det friske mente, så lang tid siden er det altså heller ikke, så får man en idé om, hvor vigtigt det er med den slags der. Og, også for goodwillen, altså det er så frygteligt, altså igen det her med diplomatiet, at du... det er så vigtigt, hvis du ikke kan gøre andet, så bare det, at du viser det fremmede lands repræsentanter respekt, så har du vundet rigtig, rigtig, rigtig meget goodwill. Det er derfor også, at...
I hvert fald i Kina, så betyder det meget.
Hillary Clinton, altså hvis det eneste det positive, man kan sige om under Obama, det er, at Hillary Clinton har været udenrigsminister, og en stor del af USA's tabte prestige er blevet genvundet af hende. Ikke fordi hun har gjort alting rigtigt, men simpelthen bare fordi hun går rundt og viser respekt for en række andre lande, og det gør så, at de føler sig værdsat, og det gør så, at man kan have fornuftige relationer.
Hun har lige annonceret, at hun ikke bliver under hele perioden.
Ja.
Ja.
Eller jo, hun bliver under hele, hun ikke vil, hvis det var sådan, altså det er jo også... Altså snakker om, altså det er ligesom mig, at jeg siger, at jeg ikke vil amme mit næste barn, ikke altså. Hvis Hillary Clinton siger, at hun ikke vil være udenrigsminister under en kommende Obama-administration, det er ligesom Tom Gillespie, der siger, at han ikke vil amme sit næste barn. Det er rent hypotetisk teori, der kan aldrig komme en ny Obama-administration efter det her. Det var min pointe.
Ja, men det, hun siger det nu, at også en måde at tage lidt afstand.
Ja, det er det. Det underminerer Obama. Ja, ja. Siger det allerede nu efter et år. Det underminerer højt meget Obama, fordi så tror hun ikke på projektet. Eller vil hun ikke sige sådan noget nu.
Ja.
Kan hun ikke styrer dig i den
led? Nej. Det siger hun selv, hun ikke har. Jeg tror simpelthen også, at det tror jeg ikke, hun har. Men... hvis det er sådan, der kommer en, der siger, kære Benjamin, nu ved jeg godt, du har sagt, du har ikke har lyst til at blive konge af Danmark, men nu er du blevet udvalgt. Kunne du tænke dig at blive det? Så hvis Hillary Clinton, hvis der kommer nogen til Hillary Clinton og siger, ved du hvad, nationen behøver dig som præsident, så takker man ikke nej. Og jeg vil sige, det er faktisk noget meget, meget specielt ved USA. På godt og på ondt, altså, her i Danmark er det sådan, at politikerne, i princippet er levebrødspolitikere. De fleste politikere og folk, det er folk, der ligesom har tidlige karrieren og besluttet sig for, nu er jeg politiker, de studerer statskundskab, de går ind og bliver, eller kan jure eller et eller andet, og så forsøger de at gøre karriere. De folk, der sidder i embedsmandsapparatet, det er folk, der har gjort karriere inden for de institutioner. Så det er lidt ligesom en lukket sfære, kan man godt sige. I USA er det helt anderledes. I USA er det sådan, at når man får... når der er en gruppering, der beslutter sig for, at vi har brug for en ny politik, den her person ville være velegnet til at være vores præsidentkandidat. Så bygger man et team op, og så går du simpelthen rundt til folk og siger, som sidder som jurister for eksempel i store firmaer eller et eller andet, og så siger man, du skal være med i det her projekt. Og folk, som ellers har et fint job, tjener masser af penge osv., de kan så gå ind i en valgkamp som på et eller andet niveau, som rådgiver, som et eller andet. Og så hvis det så bliver til noget, så går de så ind og bliver ministre og sådan noget der.
Ja, rådgiver.
Og så er de med i det projekt et vist stykke tid. Så taber man så valget, og så går de ud, og så fortsætter de deres civile karriere. Så det er sådan en hoppen frem og tilbage. Men den der idé om, at hvis nationen kalder på dig, hvis nationen siger, vi har brug for dig til at lede landet på det her område, så kan du ikke tillade dig at sige nej. Du kan ikke sige, nej, jeg skal have barselsorlov, fordi bla bla bla.
Min datter har forstået på.
Eller hvad det nu må være. Det gør man ikke. Altså, og det er... til nød kan du, hvis du så har tjent en periode, kan du sige, nu har jeg gjort mit. Og det er en eller anden dynamik med, at nationen, altså i USA eksisterer der stadigvæk et begreb om nationen. At nationen har brug for dine tjenester, så gør man det. Hvis der præsidenten, når præsidenten tilbyder dig et job, siger du ikke nej. Hvis han gerne vil have dig som ambassadør i Langbordistan, så vil han være Langbordistan. Ja, og tjener dit land. Det gør man.
Og du
får ingen løn for det i forhold til, hvad du ellers havde fået det, men du får en hvad kan vi sige, en kredit for det. Altså du har en altså det er også det, LaRouche taler om igen og igen i form af the presidency, af præsidentskab. At når du har været inde og tjene staten på den måde, så når du forlader det, så forlader du det ikke, fordi du er en del af en klub, hvor man ved, at man kan stole på dig. Når det kommer til stykket, kan man stole på dig, at du vil kæmpe for det almene vel, du vil kæmpe for staten. For nationen, ikke staten, men for nationen. Og det er det, som også er det kritiske lige nu, fordi det er det, der lidt skal i spil. Hvad gør man, hvis man har en præsident, som tilsyneladende systematisk gør alt, hvad han kan for at ødelægge nationen? Hvordan reagerer man på det? Hvordan reagerer man, når man får en ordre fra sin øverstbefalende om at gøre noget, som helt klart er til skade for nationen? Siger man, han er chefen, så jeg må makke ret? Eller siger du nej, den øverste chef er ikke præsidenten, det er forfatningen. Hvis præsidenten beder mig bryde forfatningen, så er der noget galt. Og hvis han gør det systematisk, så må bare være i gang med at gøre område efter område ødelægge nationen, så må man gøre noget. Og det er så der, hvor LaRouche spiller en speciel rolle, fordi faktisk er det sådan allerede han havde en diskussion her for et par uger siden, faktisk for en måned siden, skrev han en appel, hvor han sagde, Obama bør faktisk stilles ind for en rigsretssag. Når han sagde bør, det var en opfordring til, at nogen andre ville komme med en opfordring til, at han skulle ind for en rigsretssag. Nu er der gået en måned, der er ikke sket noget. Der er nogen, der må tage næste skridt og faktisk komme med en opfordring. Og eftersom ingen andre har gjort det, så siger LaRouche, okay, men så gør jeg det. Det ville være bedre, hvis det var en Hillary Clinton, der gjorde det. For eksempel, eller en eller anden. Ja, det den er da lidt stor, ikke? Men hun kan jo så gå af først, ikke?
Jo, det
skulle hun jo gøre. Jeg går af som udenrigsminister. Hvorfor går du af som udenrigsminister? Fordi jeg også er advokat, og jeg mener, at mine tjenester kan være gavnlige, når vi skal rejse en rigsretssag mod præsidenten. Og desuden gennem det tid, jeg har arbejdet sammen med ham, så har jeg fået en vist indsigt, jeg også mener, bør komme frem for dagens lys. Så derfor kan jeg ikke længere blive siddende som udenrigsminister. Det vil jo være noget.
Kan hver ret sådan en sag mod præsidenten?
Enhver kan appellere til offentligheden, men skal der rejses en rigsretssag, så er det kongressen, der skal have et flertal for, at sagen skal rejses, og så er det senatet, der fører rigsretssagen. Under ledelse af den øverste, jeg tror, at den øverste højesteretsdommer osv. osv. Altså, der er en formel proces. LaRouches pointe er, at Obama bør gå af selv egentlig i stedet for det her. Altså, det var også det, der skete med Nixon. Altså, Nixon, under truslen om, at der blev rejst en rigsretssag imod Nixon, så fik han at vide, men kære Nixon, hvis du i stedet for vælger at gå af og lade Ford komme til som præsident i stedet, så kan du have æren i behold, så at sige. Så slipper du for at skulle trækkes igennem sølet. Mere end du allerede er blevet det.
Problemet er vel, at Obama han er ikke selv klar over, at han er ved at ødelægge missionen nødvendigvis.
Det var Nixon heller ikke. Det er, kan jeg godt sige dig. Altså
der var jo ukrainske dame med Watergate-tiltagene,
ja.
Som har været kørt i flere år, faktisk 74 dage, hvor han så gik af.
Altså, Obamas alibi er, at ligegyldigt hvad han gør, så siger han, jamen det her er problemer, jeg har arvet fra Bush. Det gør han den økonomiske krise, det gør han med alting. Ja, men det er jo ting, jeg har arvet fra Bush. Og det er det samme, som hans forsvarsadvokater her i Danmark, og dem er der mange millioner af, de siger, men du kan heller ikke sætte så stort krav til ham, fordi han arvede jo det hele fra Bush. Den økonomiske krise, den arvede han fra Bush. Giv ham tid. Ja?
Det var også det, han sagde som reaktion på valget i Massachusetts. At folk, de valgte Scott Brown som reaktion, fordi det stadig var tur på Bush. Altså.
Ja, og det hænger ikke helt sammen.
Nej,
altså,
det gør det ikke. Det er virkelig et chok, at efter et år stemning kan skifte så voldsomt. Ikke? Officielt i høj grad demokratisk stat, hvor man har haft senater i 40 år.
Så skal man så også, altså nu snakkes der alt det her om at skære ned på budgettet osv. Man skal huske på stadigvæk Obama, han har øget det amerikanske militære engagement ude i verden. I krige, der ikke kan vindes. Og nu snakker han om, så nu siger han jo, at man skal trække tropperne hjem fra Irak, men det gør, han siger ikke, at vi trækker alle mand hjem. Han siger, at vi trækker ligesom de aktive kamptropper hjem. Så kan man have en masse rådgiver og sådan noget der, altså. Og det koster jo skjorten alt det der. Det koster så mange penge at føre de krige. Og føre krig er okay, hvis der er et formål med det. Men igen, det her er ikke noget formål, og det nye, man nu diskuterer i Afghanistan, hvad er det? Det er, at man skal ansætte Taliban. Ja, ansæt dem, giv dem penge, køb dem. Hvad er man gang i? Noget af Taliban, så, ikke? Ja. Og det gør briterne allerede uheldigt af. Altså, de laver mange arrangementer med det. Og for øvrigt, en stor del af de forsyninger, man får igennem, det får man igennem gennem at bestikke Taliban. Man kalder det at bestikke dem, ikke? Altså, så i virkeligheden, så fører man en krig mod Taliban, som er finans, hvor man betaler begge sider. Ikke? Det er jo meget ironisk.
Og Taliban sidder på Opus.
Ja, beskyttet af briterne selvfølgelig, ikke?
Ja, det er smukt.
Og det er så der.
Det er klassisk britisk.
Det er klassisk britisk politik. Det er smukt. Nej, så der det må det nu tiden komme. Altså igen, farsen må til at høre op. Det er lidt sådan, jeg synes, altså det her er en farse. Og nu går det ikke længere, og verden altså igen, det positive er, at en så stor betydende del af verden allerede har taget et skridt videre frem, ikke? Det og siger, nu gør vi noget. Det er fantastisk.
Ja, de store asiatiske lande.
Så. Ja?
Nej, jo. Ved du også noget mere om det der, den der snak, der har været med Obama hen til at privatisere militæret?
Man har jo allerede, altså i de sidste mange år har man privatiseret militæret. Altså der er flere private folk ansat i Irak, end der var militærfolk næsten. Al forplejning, alting kører over private, også i Afghanistan. Altså man har privatiseret det helt enormt. Og sikkerheden for folk og så videre og så videre. Og det ville man. Altså, så er der nogen som Felix Rohatyn og George Shultz, de vil jo gerne ligesom have hele militæret næsten privat, at det skulle være private her. Den er jo så svær at sluge. Men hvis man ser på det her med Obamas, det han så vil gøre med NASA, det er, at han vil sige, men vi kan godt have noget rumforskning og sådan noget der, men det skal være privat. Så det skal være private rumprogrammer, ligesom. Og det er jo helt garak, altså, men det er igen, hvad er formålet? Formålet er at ødelægge USA som nation, og det er det, man virkelig skal. Det, der er en systematik i alt det her. Ødelægge USA. Ødelægge staten. Og det er derfor, at Larousse også siger, at der er ingen vej udenom sig. Hvis det er dagsordenen, så må nationen beskytte sig selv.
Det skal man så bevise, ikke? Og forfatningen er jo skrevet for 200 år siden, over 200 år
siden. Jo, men altså det...
Det er måske meget diffus, kunne jeg forestille mig, på nogle områder i forhold til de ting, Obama blev beskyldt for.
Jo, men det er jo ikke, jeg vil så sige, at altså, hvis det var sådan, man kørte en rigsretssag, så ville ballet være forbi allerede der. Altså igen, vi har at gøre med en narcissistisk præsident. Han ville psykisk bryde sammen bare, hvis det kom op. Han kan ikke, det du fortalte om det her møde i Boston, han kan ikke psykisk klare til, at der er en ud af gruppen, som siger ham imod. Han skal have 100% opbakning. Hvis det var sådan, man begynder helt seriøst at diskutere i kongressen og afsætte præsidenten, jamen altså, det vil han ikke kunne klare til. Kunne klare overhovedet. Så det er en dynamisk proces. Altså, man skal virkelig ikke... Og det, der er Larousses pointe, er, at vi skal have befolkningen til at tage det her skridt. Indtil nu så har befolkningen været straffet, hvis vi straffer kongressen. Men det er ikke nok. Kongressen skal altså også gå efter præsidenten. Befolkningen må også se, at det faktisk... Det her er ikke bare kongressen, der har en dårlig politik. Nej, det er kongressen, der går med præsidentens politik. Så de må også gå efter præsidenten, og de må identificere præsidenten og det, han står for som problem. Og det har de ikke gjort så meget indtil nu. Ikke til mig i hvert fald. Jeg kan ikke høre noget, så.
Kommer der noget her omkring første?